Allt som på jord vart akta stort, här ej fangar mig i mitt sinn, för jag på Golgata fick sjå den dyre frälsar min. Mitt mål står klart här enast ett, vad än det kostar mig. Jerusalem, Jerusalem, jag stundar heim till dig. Det är heldige som har unge människor som står fram med det gamla goda evangeliet. Jesus, vi vill be dig om att du fortsatt må välsigne detta samvære denna lördag kvällen. Du känner oss som är här. Du känner den enkelte. Du kände Nikodemus, kvinnan med bröd. Måtte det bli ett budskap som kunde fylla det som blev så tomt. Kanske du ser någon här som plages av disse kalde, tomme, hare, steinkar. Måtte du komme oss til hjelp. Og vi vet at det du da kommer med, det er korset. Takk at vi fikk synge om det igjen. Griper mitt hjerte med makt. Da må du gripe hjertene igjen i denne kvelden. Og du vet, for min del, jeg ønsker at jeg må få være din arv og eiendom, som du har søkt så dyre om. Du har jo med ditt blod meg kjøpt, og til din egen død meg døpt, så kan du ei forlate meg. All min fortrøstning står til deg. Amen. Vi var inom ett bröllop idag. Bröllopsglädje. Och nämnde lite om att det kanske var en kortvarig glädje. Att det var det Jesus ville visa när han grep in för att skapa en glädje som varer och kilder som aldrig tömmes. Dere må få to vers til som jeg ofte har hatt bruk for. Og det korresponderer godt med akkurat dette. Det er egentlig en femstemt motett av Bach med tekst av Johannes Franke. Jesu meine Freude. Og der står det så fint, Jesus, du min glede. Nåden, sol og sete, Jesus, stor på meg. Timer lange, lange er mitt hjerte bange, lengter etter deg. Du, Guds sønn, min brudgom skjønn, mer enn deg kan her i livet intet kjært meg blive. I din vinges skygge er i stormet trygge om så lynet slår. La da stormen suse, la da bølgen bruse, Jesus hos meg står. Om så nu er angst og gru, ja om helvet vil meg skrekke, Jesus vil meg dekke. Evige gledeskilder. Jeg vet ikke, det kan hende at det er noe som er blitt gjentatt ofte, men jeg kommer stadig til å tenke på en beretning, og når vi nå prøver å samle oss om herlighetens evangelium og korset. Så har flere av dere hørt beretningen sikkert flere ganger. Men la oss gjenta det. Det kan hende det har sin plass. Indremisjonsforbundets første generalsekretær, Andreas Lavik, det fortalte jeg i bok som sønn har skriver om far sitt liv. Og Lavik var engstelig for hvordan det skulle gå. Og om det da var snakk om Indremisjonsforbundet, så vet vi det gjelder alle. Det gjelder også deg og meg. Hvordan skulle det gå med troens folk i landet vårt? Når det gjaldt det helt sentrale, korsets frigjørende budskap. Så har Lavik en drøm. Han er på et mørkt sted. Rundt omkring så er det store fabrikker. Det er verksteder. Men alt er forfallent og vanskjøttet. Og han spaserer rundt her. Det er ikke noe arbeid å se. Maskinene står. Ikke et menneske å oppdrive. Og så treffer han da en gammel kone. Kommer med ei vannbøtte. Og undres over denne mannen som går der. Stanser og spør. Vet du ikke det, sier hun? Vet du ikke hva som har skjedd? Det er ingenting igjen her. Det var jo her de arbeidet for Guds rike. Det er her verkstedene og gamle lokalene var for denne organisasjonen. Men var det lenge siden det var folk her? Så spør han, hvor er folket hen? Hvorfor er de da ikke her lenger? Så peker hun ut over et solfylt, stort område hvor det er mye fine blomster. Og når han ser, så ser han mange som vandrer i denne blomsterfloraen. Så går han ut på denne sletten. Folkeskarer bølger fram og tilbake. Så ser han en scene og en talerstol. Og noen er oppå denne talerstolen. De snakker så fint. Det er så vennlig en tale. Det er så mye fint om kjærlighet og tilgivelse. Og det er så mye godt å si om medmenneskene. Og det er så deilig alt sammen, midt i disse fine blomstene. Og så spør Lavik i drømmen, kunne jeg få komme opp på talerstolen? Ja, bare. Så stiger han opp, og så begynner han å snakke. Begynner å fortelle om hva Jesus måtte lide. Prøver å forklare litt om Guds lam, offerlam. Si litt om syndene han måtte bære bort. Hva som ellers ville bli menneskenes skjebne hvis de ikke så hva Jesus hadde gjort og tok imot han. Dette herlige korsets budskap. Og så står han der, og så kommer den ene etter den andre og ser rart på denne mannen på talerstolen. Jeg har aldri hørt det der. Det var da pussig hva han står og snakker om. De forsto ingenting og gikk videre. Så går han ned fra plattformen, så står det en fin blomsteroppsats, fine små roser, og han ser at flere bærer disse rosene i jakkeslaget. Så tar han en rose, og når han tar denne rosen, så spretter en orm opp, og så vekkes han av drømmen. Kristi stedfortredende lidelse og død, korsets budskap, måtte vike for det allment religiøse som folk forsto. Og så mente Lavik at det var kanskje hans redsel for hvordan det skulle gå det norske folk. Korset kom ikke lenger til å lyde iblant folket med sin klarhet og sin makt. Korset. Vi var innom dette i formiddag, bryllupet. Og vi skal vandre litt videre. Dere vet at det kommer et kapittel da som vi synes vi kjenner så godt. Kapittel 3. Men først hadde jeg lyst til å ta dere med bare en liten vandring til. Det er selskap. Jesus er bedt, og det tegner godt. Praten går vanlig, livlig. Alle er benket til bordet, slik de lå ved bordene. Hvorfor Jesus var bedt, vet vi ikke. Skal ikke spekulere i motivene. Plutselig blir det stille. Det høres gråt. Plutselig midt på gulvet, helt inntil Jesu føtter, for Jesus var i selskapet, ser en bare et stort, langt hår. Det høres hikst og gråt. Tårer som faller på føttene til mesteren. Kvinne som bøyer seg helt nede, bare håret som synes. Klirrer litt i en krukke med salve. Bibelen er ganske nøyaktig, for da står det i min bibel at han som var hovedvert, fariseeren Simon, han tenkte ved seg selv, han snakket egentlig med seg selv litt. Det var sikkert ikke lydelig, men skriften får det fram. Og så kommer dette forunderlige. Var denne mann en profet, så visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Jesus sier da til Simon, Simon, jeg har noe å si deg. Simon, jeg har noe å si deg. Har du, Simon, tenkt litt over hvem er du? Og så får vi hele historien i Lukas 7, og det kan vi ikke ta tid til nå. Men nå går vi rett derfra. Og så ser vi hva som skjer en natt, da han har noe å si til en annen helt spesielt. Og det er første gangen i Johannes evangeliet at det står så helt presist, sannelig, sannelig sier jeg deg. Amen, amen. Slår fast at nå må det lyttes. Og vi finner fram kapittel 3. Like i forveien så står det at Jesus i påsken hadde vært i Jerusalem, vers 23, andre kapittel. Han hadde vært der i høytiden, og det står også at mange trodde på hans navn da de så de tegnene han gjorde. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle. Ja, men hvordan kunne da Simon tenke, visste han som er profet, han uttaler seg i alle fall slik som om han skulle være det, visste han Hvem og hva slags kvinne? Tror du Jesus visste? Det var nettopp det han gjorde. Derfor tok han mot denne kvinnen. Og ingen trengte å fortelle han noe som helst. Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, så står det. Og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Ja, han visste det. Det var nøden der hjemme i herligheten. Og så kom han hit til vår forgjengelige jord. Gjennom Johannes Støperen ble det vitnet. Gjennom tegnene skulle det bevitnes hvem han var. Det var jo nettopp det som var nøden der hjemme i himmelen. De visste. De kjente til hva som bodde i oss stakkarene her nede, og så måtte det gjøres noe. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet», altså Nikodemus som mener at han vet en del, «vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Hva står det nå?» «Sannelig, sannelig, sier jeg deg.» Helt direkte presist til Nikodemus. Tidligere så har vi nok hørt at han nevnte, sånn som i vers 51 av første kapittel, og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Han snakker til Nathanael, men nå, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, Nikodemus.» Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Allerede der kommer korset. Kan ikke. Ser du hvordan han treffer Nikodemus? I bryllup i Kana, har ikke. Nei. Her kan ikke. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født på ny når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i mors liv og bli født? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg. For andre gang. Uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjød er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vind blåser dit den vil, du hører den suse, men du vet ikke. Altså her har vi stadig, kan ikke, kan ikke. Du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Og så kommer det igjen. Tredje gang. Til denne ene som kommer. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler om det vi vet. Og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så, eller for slik, eller som det stod i en gammel oversettelse, for således nemlig. Bare skyte inn at når det leses høyt, så har ikke jeg funnet ut at det egentlig står. Det er veldig fint ord det, å tenke om Guds kjærlighet. Men her, for på den måten, således nemlig, har Gud elsket, at det forferdelige skjedde. Så kostbart. På den måten kostet det Gud å elske deg og meg. På den måten var det et forferdelig dilemma å vite. Var denne mann en profet, og visste han? Ja, var han en profet? Da visste han. Ja, det stemmer, Simon. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Hva var Jesu hjelp i bryllup i Kana? Jo, hans hjelp, det var at han lot korset komme til. Alt deres eget brøt sammen. Hva var Jesu hjelp her hos Nikodemus? Han lot korset komme til. Ingen forhåpninger og anstrengelser for deg, Nikodemus. Og enkelt sagt så sier jo Jesus, og legg merke til, her er vi ved to sider av korset. Det er dødssiden og livssiden. Og i morgen skal vi se mer på dette med livssiden, men allerede her, dødssiden når det gjelder Nikodemus og hans muligheter. For Nikodemus, han var en ydmyk og edel og rettskaffen mann, gudfryktig og nidkjær mot loven. Det kan sies så mange ting om denne mannen. Og så kommer han, og så bøyer han seg, og så sier han, rabbi, for en respekt. Og så kunne han tenke seg, ja, her møtes to lærere, det må jo bli en interessant samtale. Og det kan ofte være interessant å møte andre lærere. Vi har jo lærekurs hvor det er fint å høre hvordan andre holder på. Og en føler at her er en type gjenbyrdighet som går an å få en samtale på lik linje og så videre om fagen kanskje. Her kommer Nikodemus. Du er en lærer kommet fra Gud. Ja. Men det går i stå, og det eneste Nikodemus står med og står tilbake med, det er hvorledes? Bare spørsmål. Undring. Hva han snakker om? Har jeg ikke muligheter? Kan ikke, kan ikke, kan ikke. Store, tomme, harde, kalde stenkar. Det er et bilde på Nikodemus. Fyll karene med vann, sier Jesus. Nikodemus, fyll ditt kalde og døde hjerte med livets ord. Og dermed så sier egentlig Jesus til denne fine fariseeren, rådsherren, jeg må skuffe deg. Helt og holdent må jeg skuffe deg. Du må egentlig bli en annen, skal du se Guds rike. Noe helt nytt. Ser du han som har nevnt noe om de jordiske ting, og det kunne vi for så vidt snakke om. For det står altså her, når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Ja, sier skriften noe om de jordiske ting? Oho. Ja, det mangler ikke. Skal vi nevne noe? Ja, det vil føre for langt. Men tenk hva skriften sier om penger, om forholdet menneskene imellom, forholdet mellom unge mennesker, ulike kjønn. Hva opplever vi i dag når det gjelder å snu ryggen fullstendig til Guds gode vilje og hans bud? Vi har hørt fra Gamle Testamentet, var Herren opplevd med sitt folk, som lever på tross av, for å realisere sine egne lyster, har Gud snakket noe om de jordiske ting? Snakker Bibelen noe om ordbruk og klesdrakt og oppførsel og arbeider og arbeidsgiver? Ble vi ferdig med å nevne alt jordisk som skriften taler til oss om i klare ordelag? Det er viktig å ikke springe forbi. Men nå, Nikodemus, du må ikke bli værende i det jordiske. Du skal få se noe underlig, Nikodemus. Og så henviser han til noe Nikodemus forstår, for det kjennes. Skriften har talt. Liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes. Så får du begge disse sidene av korset. Den første siden, Guds nei til alt det Nikodemus har av egne forutsetninger. Om han er god og religiøs og rettskaffen og så videre, dessverre Nikodemus, du kan ikke, og du kan ikke se. Det som er født av kjød er kjød, det er under Guds forbannelse, det er dømt av Gud. Og det er et svelg mellom dette og den levende Gud. Det er den ene siden, korset. Og den andre siden på samme tid, forferdelig og vidunderlig. Syndens heselighet og frelsens herlighet. Liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen. Korset er først og fremst Jesu kors. Om du og jeg må møte og bære et kors i livet, hvor vi tydelig får oppleve Guds endelige og ugjenkallelige nei til alt vårt eget og våre tanker om veien til himmelen, så er det Jesu kors der han henger som lammet. Fordi du og jeg i vår stilling, hvor vi er forbannet bort fra Herren, skal få se at nettopp denne forbannelsen tok Jesus på seg. Ja, mer, han ble en forbannelse for oss. Jesus forbannet slik som slangen er, så dypt måtte han ned, for å frelse oss og dermed vise at forbannelsen er borte. For et herlig budskap som kom. Johannes, et evangelium som skal vise oss en hemmelighet og en herlighet som er vanskelig å tolke. Vi så hans herlighet. Herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og da ser vi det så tydelig at det er en nød som driver denne sønnen til jord. For vi er i nød, du og jeg, i vårt eget. Og nøden er jo egentlig Gud. Min nød er Gud. Min nød er også Guds. Ser du de to sidene? Så har vi sett litt på bryllup i Kana, det gjaldt gleden. Vært innom dette med Nikodemus. Det gjaldt ikke bare glede, men det gjaldt livet. Nå hadde jeg lyst til, om du sitter her og kjenner på at du nettopp i lang tid har kjempet fordi du kjenner deg så tømt. Og du har møtt så mye som gjør at du undrer over hvordan kan dette gå. Jeg hadde bare lyst til at disse glimt, som jeg håper kan være nådeglimt fra Johannes evangeliet, om det kunne føre deg inn så du kunne bli trygg, og du kunne reises opp i en frimodighet, fordi du så at disse kalde, harde steinkarene, som Herren ynte deg skulle tømmes, at de ble fylt med noe helt nytt. Jeg har ofte, det blir for mye vers, jeg er klar over det. Kona sier noen ganger at du kan vel spare noen av disse versene. Det er ikke så lett. Sang og salmeskatt, det er for meg så verdifullt. Og jeg må noen ganger vende meg bort og felle noen tårer når jeg er vitne til hvordan vi i vår tid, særlig når det gjelder ledelse av ungdom, er aktive for å vende ryggen til denne store skatten. Det er et fravær av lederskap, etter mitt syn, når de ikke ser hva vi har og bør ta vare på. Jeg sto der med hendene fulle. Fylla av mange ting. De lyste og skinte for meg som perler i gyllen ring. Men Herren med hendene rørte en naglegapende så, og spredt for den Herres føtter alle skattene lå. Og så kommer det. Tomme hender må den ha, som skal gjøre min gjerning. Og jeg sto der med smussige hender, håret av livets tak, og plettet ble ofte det arbeid jeg gjorde fra dag til dag, men Herren med hendene rørte. Se, han sa røde av blod. Med undring så jeg at smusset mine hender forlot. Rene hender, sa han. Rene hender må den ha, som skal gjøre mitt arbeid. Du skal slippe flere vers. Men rene hender i den sammenhengen, det er fordi det er snakk om blodet. Renselsen. Og tenk å få se det, at karene fylles ikke med ditt, for alt hans er ditt. Du vet at et ord som ofte brukes i forskjellige sammenhenger. Jeg er fra Østfold og ikke så langt fra Sarpsborg. Det er snakk om treforedling. Dere har hørt om fiskeforedling. Og foredling, det er jo å rense og skape noe av et råstoff. Vi har det også innenfor petroleumsindustrien. Og så spør jeg deg, har du prøvd at noe av ditt iboende gamle skulle foredles? Hvordan gikk det? Herren unner deg noe mye bedre. Han lar korset komme til. Og nå får vi høre enda noe. Vi skal ikke holde på lenge med det, men bare så vidt i alle fall være innom denne Jakobsbrønnen. Jesus er trett etter vandringen, han er sulten, han har bedt disiplene gå, kjøpe mat, og så kommer denne samaritanske kvinnen. Denne kvinnen som sier til ham, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanerne. Jesus svarte og sa til dem, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til ham, Herre, du har ikke noe å dra på vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, liksom hans sønner og buskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste.» Hørte du det? Hvilke kilder? Aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Så langt så ser dette ganske greit ut. Men så hender det også noe her. Her kommer korset igjen. Ja, men kommer korset her? Denne fine samtalen? Er det ikke her vi aner at her bygges det opp til et underlig vennskap? Da står det, han sier til henne, gå og rop på mannen din og kom så hit. Kvinnen svarte, jeg har ingen mann. Har ikke vin? Kan ikke se? Har ingen mann? Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann, der talte du sant. Stakkars kvinne, utsatt for mennenes grådighet, midt i sin egen svakhet og alt hun hadde opplevd, og så møter hun Jesus. Avhjelpes? Nei. Avsløres? Og så kommer Jesus til å si noe som jeg har sirklet omkring. Jesus sier til henne, tro meg. Hvem skal vi tro på? Tro meg. Tror du hun lytter? Tror du hun lytter etter at det nå er satt en nagle, et sverd inn i hennes mest ømme område i livet. Tror du det var overraskende? Han traff. Og hans måte å hjelpe på, også her. Han lot korset komme til. Dommen over alt vårt eget og hennes syndige liv. Friheten. Som vi ikke har tid til å lese om. Men hun blir virkelig satt fri. Og det som egentlig var inngangen, det var dette at det plutselig sto et kors der. Og så fikk hun plassert det midt i sin tankeverden. Og så står det så fint. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer.» Han som kalles Kristus, når han kommer skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det, eller jeg er han, jeg som taler med deg. Og så ser vi at disiplene kommer tilbake med maten. Kvinnen lot av vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og utsatte folket, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være Messias. De dro da ut fra byen og kom til ham. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et», men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Dette var hans mat. Og her er det jo også veldig tydelig å få øye på, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle ikke være Messias. Kom og se hva det betyr at loven på den måten trenger seg inn i et menneskeliv, fordømmer og døder.» For å frigjøre i det Messias er her. Mesteren er her. han som kan skape også i en syndig kvinne noe helt nytt. Ser du karene som ble fylt? Nå, det kan være at du ser at det ikke alltid lett for deg å få klarhet i det som står om denne kvinnen. Men det er i alle fall helt sikkert at hun også fikk hjelp av korset. Et eksempel på grunnleggende sannheter som virker i et menneske som lukker opp og lar den komme inn i sitt liv. Samaritanske kvinnen. Han hjalp. Han brakte korset inn i hennes liv. Forunderlig. Helt til slutt så er det noe som skjer i slutten av dette kapitlet. Og da vender vi tilbake på en måte til det som er helt avgjørende og grunnleggende for Johannes. Han som ønsker at menighetene nå skal få lære Jesus å kjenne, hans vesen, noe av det indre, det som ikke angår det ytre, og det som ikke på noen måte, kanskje menneskelig sett, er store undre, slik som vi ser i de tre første evangeliene. Men han nevner noe som gjør at det er tegn. Og så står det jo i slutten på dette evangeliet: dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Juda til Galilea. Hvilket tegn? Og så må vi lese det til slutt. Og da ser du at det helt sentrale midt i alt, og som du også skal få klynge deg til, midt i det du kjemper med av tomme, kalde, harde stenkar. La oss minne hverandre om det. Fyll karene med Guds ord! For da kommer det en sak her. Kongelig embetsmann. Det står fra vers 46. Han kom igjen. Har du tenkt på det? Er du her i kveld som synes at det er så mange ting som har skjedd i ditt liv? Og så mye kamp som står på. Du har ikke lenger noe tro på kanskje at det kan bli bedre. Merk det. Han kommer igjen. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Jesaja. Smelte ut ditt slagg. Skille ut blyet. Det samme som vi har her hos Johannes. Harde prosesser. Mye som skal skje med mitt liv og erfaringer jeg får i møte med Herren. Ubehagelig, og ja. Harde tider, ja. Korsets side, den ene, ja. Men han kommer igjen, han som hang der i ditt sted. Han kom igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin. Og i Kapernaum var det en kongelig embetsmann som hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og ba ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær. Jesus sa til ham: dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro. Under i innskudd. Nå korrigerer Jesus igjen hva de er ute etter. Og legg merke til at han underviser på en måte nå som sier: dere må være forsiktige med å være ute etter noe som egentlig ikke kan hjelpe dere. Det er ikke det ytre, men jeg vil vise dere noe ved disse tegnene. Belyse og illustrere noe ganske mer dyptgående og viktig, og evigheten vil vise dere til slutt hva jeg har ment. Legg merke til tegnene. Men han viser ikke denne mannen bort. Og som jeg nevnte også i går, Jesus viser ingen bort som kommer i sin nød. Kongens mann sier til ham: Herre, kom ned før barnet mitt dør. Jesus sier til ham, gå hjem. Gå hjem. Sønn lever. Og så står det så fint. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk. Hørte du hva som sto? Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk. Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem da, han ville mer inn i dette. Hans type grundighet er vi vitne til. Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, i går ved den sjuende timen forlot feberen ham. Faren skjønte da at det var ved den samme timen da Jesus sa til ham, din sønn lever. Og han trodde han selv og hele hans hus. Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea. I første kapitlene her så står det flere ganger, og de trodde. Og de trodde. Ja, men hadde de ikke trodd før? Jo. Men det var en ny trosopplevelse av den tidligere erkjente sannhet om frelse og frelsesmakt hos Jesus. Det var en japanmisjonær som nevnte han hadde vært på språkkurs, og der var det nevnt så mye om at man måtte passe på før man dro på misjonsmarken og ha en second blessing. Det måtte være tydelig at han hadde fått en ny opplevelse. Ja vel, så undrer han seg litt, han som hørte dette her, om at man måtte ha en annen velsignelse. Jeg har erfaring fra noe annet, jeg sa. Jeg har erfaring for at jeg har måttet komme 1 og 2 og 3 og 4 og 5, og så videre ganger til Jesus. En ny trosopplevelse, for Jesus kom igjen. Og du skal få ha nye trosopplevelser i ordet, dag etter dag etter dag. En stadig ny henflyen til Jesus og frelsen i hans navn. Ny nød og ny trosopplevelse. Han trodde det ordet han hørte. Så får en tro som om en aldri hadde trodd før. Det synes jeg er godt. Og det vil jeg gjerne nevne til slutt her. Ny situasjon, ny nød, samme frelser. Nytt møte med Jesus. Dette husker jeg også lå veldig på Carl Fredrik Wisløff. Jeg tror det var en generalforsamling, han nevnte det. Et nytt møte med Jesus. Ja, la oss leve i ordet og oppleve nettopp og fordype oss i ordet. Tro det, og det er ditt. Amen.